Kapag tayo po ay nakakabalita ng mga nangyayari sa politika o kaya sa government natin, lalo na kapag mayroong corruption o kaya mayroong mga scam o kaya yung mayroong mga kaso, sila pa yung naabsuelto, yung mga may kasalanan, sila pa yung nakakalusot. Di ba sa isip-isip natin, sinasabi natin na ano ba yan? Parang napaka-unfair. Itong mga tao na kurakot, sila pa yung nakakalusot. Itong mga tao na gumagawa ng masama, sila pa yung umaasenso sa buhay. Samantalang ako na, ang tagal-tagal ko nang nagtatrabaho, sobrang honest ko sa trabaho, faithful ako sa pagbabayad ng mga tax, pero wala namang kinapupuntahan yung pag-ihirap ko. It's unfair. Okay naman kapag huwag tayong lumayo, kapag meron kang kapamilya o kamag-anak na medyo hindi mo type, kapag nakikita mo ay medyo sumasama yung loob mo, pero nakapansin mo na, aba, asensado na sila sa negosyo, aba, meron na silang magandang bahay, aba, meron pang brand new car. Tapos samantalang kami hanggang ngayon, andito pa rin. It's unfair. Okay naman, pagdating naman natin sa loob ng simbahan, sa church, ay may makikita tayo na kapatid natin sa Panginoon at alam natin na yung kapatid natin sa Panginoon na yun ay nakagawa ng kasalanan o merong ginawa na hindi maganda. Tapos makita natin na sila pa yung nasa harapan, sila pa yung nangunguna, sila pa yung nagsaserve. Parang sa isip-isip natin, anong karapatan ng tao na yan na tumayo sa harap? Anong karapatan ng tao na yan na mag-serve sa ministry samantalang dapat ay pinaparusahan siya sa nagawa nating sa nagawa niya na kasalanan? It's unfair. Okay? So, hindi man natin ilabas sa bibig natin yung mga bagay na yon, pero naisip natin. Tama na we have a sense of justice. At kahanga-hanga yon. And we are created in the image of God. Our God is a God of justice at tama rin maramdaman natin. Kapag merong nagkasala, dapat na parusahan. Kapag merong gumawa ng maganda, dapat na gantimpalaan. At yung mga tao na nagkasala na hindi na parusahan, at yung mga tao na nagkasala, sila pa yung ginagantimpalaan, samantalang tayo, sa tingin natin gumagawa tayo ng mabuti, sa tingin natin wala tayong kasalanan, o kaya iniisip natin, may kasalanan nga ako, pero konti lang, kung ikukumpara naman doon sa tao na yon, ay dihamak na ako, ay parang isang santo. Di ba? At sa kabila ng ginagawa natin na pagsisikap na tayo ay maging mabuti, at sa isip-isip natin, bakit ganon? Bakit ako pa yung dumaranas ng ganitong paghihirap sa buhay? Samantalang ako naman yung nagsisikap na makasunod sa Diyos at maglingkod sa Panginoon. It's unfair. Although, we are so nice, we are so religious, hindi natin sasabihin sa Diyos na, Lord, you are unfair. Pero alam ng Diyos yung nasa isip at puso natin. Para tayong mga Israelita o yung mga Hudyo sa panahon ni Malakias. Tingnan niyo sa chapter 2, verse 17. Doon sa second half. Ano sabi doon? Verse 17. Nagtatanong po kayo, bakit? Ano sinasabi namin na nakakainis sa kanya? Then yung second half sabi, sinasabi ninyo na mabuti sa paningin ng Diyos ang lahat ng gumagawa ng masama at natutuwa siya sa kanila. Pakutsang sinasabi ninyo, nasaan na ang Diyos ng katarungan? Ano yung paratang ng mga Israelita sa Diyos? Ang paratang nila, hindi lang ang Diyos basta ina-approve kung ano yung masama na nangyayari, natutuwa pa ang Diyos doon sa nangyayari. Okay, so ano yung nangyayari? Kung naalala ninyo yung background ng story, 70 years sila na nabihag sa Babylon. But after 70 years, yung promise ni God na ibabalik sila doon sa lupa nila for restoration. Pero sa klase ng buhay nila, araw-araw, hindi nila nararamdaman yung full restoration na ipinangako ng Diyos. May trabaho sila, meron silang mga inaani, meron silang nakakain, pero they didn't feel yung security, yung prosperity na ipinangako ng Diyos doon sa covenant niya. Na parang inasabi nila na, akala ko ba itong mga bansa na ito na sa paligid namin, na mga umaaway sa amin, paparusahan ng Diyos Dahil sa ginawa nilang kasalanan laban sa amin. Pero bakit sila pa yung umaasenso? Bakit tayo ay ganito yung kalagayan natin? Meron na silang temple, pero they don't feel yung glory, yung presence ni God doon sa templo na yun. Parang inaano nila na, nasaan na ang Diyos? May ipinangako ang Diyos, yes, na siya'y magbibigay ng katarungan, na siya tutuparin niya yung kanyang pangako. Bakit parang ang bagal-bagal ng Diyos na tuparin yung kanyang mga pangako? It's unfair. So ano yung accusation nila? Na there is injustice in God. O inaamin man nila, oo, ang Diyos ay God of justice, kaso mabagal ang takbo ng hustisya sa Diyos. Di ba may kasabihin nga tayo? Justice delayed is justice denied. At dinadala natin sa Diyos yon. Ang tagal-tagal, ang bagal-bagal mo, Panginoon. At ano yung reaction ng Diyos doon? Alam niya yung iniisip natin. Hindi natin sinasabi yon sa prayers natin. Hindi natin sinasabi yon verbally. Pero alam ng Diyos na there's unbelief sa puso natin. Anong reaction ng Diyos doon? Tingnan niyo verse 17. Yun sa simula, verse 17. So sabi ni Malakias, iniinis niyo ang Panginoon sa inyong mga pananalita. Pero nagtatanong pa kayo, bakit? Ano ba ang aming sinasabi na nakakainis sa Kanya? Nakakainis sa Diyos o sa translation ninyo, kung MBB yung ginagamit ninyo, magandang balita, ay nagsasawa na ang Diyos sa mga sinasabi ninyo. Alam natin, God is a God of justice. God is perfectly just. Dapat ituring ng Diyos ang isang tao ayon sa nararapat para sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng justice. Ang nagkasala, dapat parusahan. Pero hindi nila nararamdaman yon. Nagreklamo sila sa Diyos. Anong reaksyon ng Diyos? Naiinis. O sa ESV, wearied. Ano ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin parang nagtatantrum sa Diyos o kaya parang yung nagsasabi siya katulad ng mga nanay o kaya tatay na inis na sa mga anak nila na antitigas ng ulo. Di ba? Ha, nakakainis na kayo. Ayoko na. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Hindi yon ang sense ng ibig sabihin na naiinis ang Diyos. Na parang hindi kayang kontrolin ng Diyos yung kanyang emotion. Hindi naman nagpapagod ang Diyos eh. Di ba sabi sa Isaiah chapter 40 verse 28? He does not grow tired or weary. Hindi napapagod ang Diyos. Pero ang sinasabi niya dito, yung ginagawa o yung nasa isip, nasa puso ng mga Israelita ay hindi ikinatutuwa ng Diyos. Ang puso ng isang tao na naniniwala sa kasinungalingan na merong injustice sa Panginoon. Yung tao na naniniwala na ang bagal ng Diyos sa kanyang pangako ay nakakainis sa Diyos at hindi niya kinalulugdan. We are so rebellious sa pag-iisip natin. Di ba minsan iniisip natin na kapag nagtatanong tayo, bakit ganito nangyayari sa gobyerno namin? Bakit ganito nangyayari sa buhay namin? Bakit itong mga masasama, sila pa yung umaasenso sa buhay? Alam niyo kung anong ipinapahiwatig natin kapag sinasabi natin yon? Ipinapahiwatig natin ganito. Kung ako ang Diyos na magpapatakbo ng mundong ito, hindi ganyan ang gagawin ko. Kung ako ang Diyos, mas maganda ang gagawin ko. We are so arrogant, we are thinking that we can be better God than God. Akala natin mas marunong tayo sa Diyos. Akala natin hindi alam ng Diyos. Okay, alam niya, kaso maikli ang kamay niya o hindi siya powerful na baguhin yung nangyayari sa mundo natin na namamayani yung kasamaan. So, nais ng Diyos sa umagang ito, ano man yung in-entertain natin sa isip natin na kasinungalingan na ang Diyos ay hindi makatarungan o kaya yung justice niya ay not perfect, nais yun ng Diyos na palitan ng katotohanan na masabi natin, our God is a perfectly just God. And then sa text natin, yung tanong nila, sinagot ng Diyos at i-demonstrate niya yung tatlong paraan kung paanong pinapakita ng Diyos yung kanyang perfect justice. Yung una, dahil perfectly ay makatarungan ng Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na maghari ang kasalanan. Paparusahan ng Diyos ang kasalanan sa huling araw. Okay, ito yung sinasabi ng Diyos. Paparusahan ng Diyos, dahil siya ay perfectly just God, ang kasalanan, lahat ng kasalanan sa huling araw at yan ay mangyayari sa pagbabalik ni Jesus. Sabi ng mga Hudyo, Lord, nasaan na ang justice mo? Gusto namin makita yung justice mo. And sabi sa kanila ng Panginoon, tingnan ninyo verse 5. Sabi sa kanila ng Panginoon, you really want justice. You really want justice. Be careful what you wish for. Tingnan ninyo yung turnaround. Verse 5. Sinabi ng Panginoon, mga kapangyarihan sa kanila, darating ako upang hatulan ang mga bansa. Mali. Okay. Sorry ha, nagkamali ako ng pagkakabasa. Darating ako upang hatulan kayo. You want justice? Ito yung justice na hinahanap ninyo. Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, ito yung mangyayari. Darating ako upang hatulan kayo. Sasaksi agad ako laban sa mga mangkukulam. Mga tao na sumasangguni sa mga masasamang espiritu para gantihan yung mga tao na gusto nilang saktan. O ito yung mga tao na nagnanais ng masama laban sa kanilang kapwa. O yung mga tao na hindi man mangkukulam o sumasangguni sa masamang espiritu, pero sa halip na sa Diyos unang lumapit, ay sa tao unang lumalapit sa kanilang pangangailangan. Sasaksi ako laban sa mga nangangalunya. Ito yung mga tao na iniwanan ng kanilang asawa at sumama sa iba. O yung mga tao na kasakasama nga nila ang asawa nila, pero ang pinagpapantasya naman ay ibang lalaki o ibang babae. O ito yung mga tao na wala nga ang asawa o may asawa, hindi nga nakisama sa iba, pero kung tumingin sa mga babae, ay merong kahalayan sa actual man o sa mga larawan or videos sa internet pornography. Sa mga sinungaling na saksi, sa mga tao na pinagbibintangan ang iba, na sila yung gumawa ng kasalanan, o sa mga tao na hindi naamin na sila yung may kasalanan at sinisisi yung iba doon sa kasalanan nila. O sa mga tao na gustong-gustong pag-usapan yung kasalanan o ibang tao kahit wala naman siyang pakialam doon sa nangyayari sa buhay ng tao na yon. Sa mga nandaraya sa sahod ng kanilang mga manggagawa, yung mga tao na iniisip ang sarili nilang kapakanan kaysa ang iba. Ito yung mga tao na inaabuso ang kanilang empleyado, ang kanilang kasambahay at hindi na binibigay yung dapat na sahod o mga benepisyo para sa kanila. Ito yung mga tao na ginagamit lang ang ibang tao para sila ay umaman o masenso, walang pakialam doon sa tao na ginagamit nila. Sa mga gumigipit sa mga byuda at mga ulila, ito yung mga tao na hindi iniisip na ang ibang tao ay walang pamilya na mag-aalaga sa kanila. Ito yung mga tao na puro pamilya lang nila ang iniisip nila at hindi iniisip ang ibang pamilya. Sasaksi ako laban sa mga hindi nagbibigay ng katarungan sa mga dayuhan. Ito yung mga tao na ang tingin sa ibang lahi, ang tingin sa mga Muslim, ang tingin sa mga terorista ay parang sila lang ang dadalhin ng Diyos sa impyerno dahil sa kanilang kasalanan. Na ang tingin sa sariling lahi, ang tingin sa sariling kalagayan ay mas superior kaysa sa iba. Gagawin ko ito sa inyo na mga walang takot sa akin. Kanino gagawin ng Diyos yung kanyang paghatol? At kung hanggang ngayon, iniisip ninyo na yung mga bagay, mga tao na binanggit ko ay yung mga tao lang na nasa labas ng simbahan ito, you are so blind sa sarili mong kasalanan. Gagawin ito ng Diyos laban sa mga tao na walang takot sa Kanya. Sino ba yung mga tao na walang takot sa Kanya? Lahat ng tao na naririto. Ang parusa ng Diyos, yung gawad ng Kanyang ustisya, ay para sa mga walang takot sa Kanya. Kasali tayong lahat doon. Ibig sabihin lahat, walang exempted. Sabi ni Paul sa Romans chapter 3, verse 9, all are under sin. Verse 10, none is righteous, no, not one. Verse 18, no one does good, not even one. There is no fear of God before their eyes. Lahat tayo kasali doon. Binigay ng Diyos yung salita niya para ikumpirma sa atin o kaya tanggalin yung illusion sa atin na tayo ay mabubuting tao. Wala ni isa mang mabuting tao sa atin na naririto. Tapos iisipin mo, you are exempted sa justice ni God? Tapos iisipin mo, Lord, bakit hindi mo sila pinaparusahan doon sa mga kasalanan nila? Akala natin, we are exempted doon sa kanyang judgment. Na yung iba lang yung dapat parusahan, tapos tayo dapat hindi. Ang dami nating sinasabi, ang dami nating iniisip, na ang dapat nating gawin ay takpan yung bibig natin at huwag tayong magsalita kasi wala tayong excuse na maiaharap sa Panginoon. Binigay niya yung Malakay, binigay niya yung kanyang Word of God. Ano sabi ni Paul sa Romans chapter 3, verse 19? Para walang may dahilan ng sinuman na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. At sa araw na yon, wala kang valid excuse na masasabi sa Panginoon. Verse 2. Ano sabi sa Malakay chapter 3 verse 2? Pero sino ang makakatagal sa araw na yon? Sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makakatayo kapag nagpakita na siya? Akala ba natin yung mabubuting gawa natin ang makapagligtas sa atin at sa pagharap natin sa Diyos at sasabihin natin, Lord, ito yung listahan ng mga nagawa ko para sa iyo. Okay ba yan? Tanggap ba sa iyo yan? Wala tayong masasabi na dahilan sa ginawa natin para i-exempt tayo sa punishment ng Panginoon. Ano mangyayari sa araw na yon? Ano sabi sa Revelation 21 verse 8? Lahat ng mga duwag, lahat ng mga gumagawa ng sexual na immoralidad, lahat ng mga faithless, lahat ng mga liars, o kahit na sabihin lang niya, lahat ng liars, lahat ng nagsinungaling, ay itatapon sa lawa ng apoy. At sabihin natin, we are exempted? No. Our God is a consuming fire. Our God is a consuming fire. Sinasabi natin sa mga bata, don't play with fire. Sinasabi sa atin ng Diyos ngayon, don't play with fire. And this is serious. Hindi biro-biro ang pag-usapan yung apoy na galing sa Diyos. Makatarungan ng Diyos. Hindi pwedeng palagpasin lang ng Diyos yung kasalanan na nagawa natin na hindi napaparusahan yung kasalanan. Ang dali natin makita yung kasalanan ng iba. Pagka nakita tayong kasalanan ng ibang tao, nalalaki agad yung mata natin. Pero kapag tayo naman ang umarap sa salamin, ayaw nating dumilat at makita yung dumi sa mukha natin. Ilang beses na po ako nagturo ng parenting seminar sa barangay natin. Mga daycare parents, tapos yung nakaraan, last Wednesday, ay yung 4Ps, so yung mga tumatanggap ng tulong galing sa government. At pinag-usapan namin ano yung problema sa pamilya. Di ba? Bakit nagkakaganito? Bakit ganito nangyayari sa mundo natin ngayon? Ang karaniwang sagot nila, ang problema, yung asawa ko kasi. Ang problema, yung mga anak ko kasi. Ang problema, yung binan ko kasi. And ganun din. Marami na akong na-counsel ng mag-asawa this year. At makipag-usap sila sa akin at sasabihin ng isa, ang problema, ito po kasing asawa ko. At sasabihin naman ng asawa niya, oo nga, nagawa ko yon pero Ikaw naman kasi ang nagsimula. Eh sino ba talaga may problema? Bakit ang hirap-hirap nating sabihin kapag tanungin tayo, ano ang problema? Sino ang may problema? Sino sa atin ang aamin agad at sasabihin, ako po ang may problema. Ako po ang may kasalanan. Ako ang makasalanan. At nakakatakot ma-realize at dahil tayo'y makasalanan, makatarungan ng Diyos. Gusto natin ang katarungan ng Diyos. Pero yon ang ikapapahamak natin dahil dapat na parusahan ang kasalanan natin. And this serious na usapan. Paano yan? Ano yung pag-asa natin? Ano yung pag-asa natin? Okay, paso. Eh, karaniwan, narinig. Okay, ganito po gagawin ko. Kung ayaw ng Diyos yun, mapupunta sa impyerno yung mga tao na sinungaling, mga ngalo niya, mga gumagawa ng sexual immorality. Okay, naamin ko po, nagkasala ko sa iyo. Promise, magbabago na po ako. Ilang beses na ninyo nasabi yan? Ilan na? Ano nangyari? Ang pinapakita sa atin ng Diyos, ang pag-asa natin ay hindi doon sa pangako natin o effort natin na tayo ay magbabago na. Ang pag-asa natin ay dahil meron tayong Diyos na kahit kailan ay hindi nagbabago. Verse 6. Kaya may verse 6. Hindi pwede wala yung verse 6. Ano sabi doon sa verse 6? Chapter 3, verse 6, sabi ng Panginoon, ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol. Our God is a consuming fire. Dapat lang na bawat isa sa atin ay tupukin ng apoy ng Diyos. And if God will decide na gawin yon sa lahat ng mga makasalanan, ngayon din, walang matitira. Wala kahit isa. But our God is a consuming fire. Pero sabi niya, pasalamat kayo, magpuri kayo sa Diyos kasi meron kayong Diyos na hindi nagbabago. Ano ibig sabihin? Naalala niyo yung Malakay chapter 1 verse 2? Ang sabi niya, kay Jacob, sa lahi ni Jacob, sa mga Udyo, I have loved you. Ano sinasabi niya? Yon ang pag-asa ninyo na meron kayong Diyos na hindi nagbabago ang pag-ibig sa inyo. Yon ang pag-asa ninyo na meron kayong Diyos na hindi nagbabago yung kanyang faithfulness sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Dahil kung ang Diyos ay magbabago, yan ang ikakatakot ng bawat isa sa atin. We have a God of love. Kaya unfailing love yung title ng series natin. Pero hindi natin maiiwasan na pag-usapan, our God is a God of justice. Hindi pwedeng hindi parusahan ang makasalanan. Hindi pwedeng basta lang isang tabi ng Diyos yung kasalanan natin. Okay, ignore ko na yan. Hindi ko napapansinin. God hates sin. God loves holiness. So anong ginawa niya? Para express yung love sa atin at to satisfy His justice, anong ginawa niya? Ito yung pangalawang expression ng kanyang perfect justice. Yung una, nakita natin, paparusahan niya ang kasalanan sa huling araw. At pangalawa, yung good news para sa atin, pinarusahan na niya ang kasalanan ng si Jesus ay namatay para sa atin. Nasaan? Nasaan sa text yun? Nasaan sa passage? Verse 1. Makinig kayo sa sinasabi ng Panginoon. Mayroon siyang dalawang sugo na binabanggit, two messengers. Doon sa verse 1, yung pangalan ni Malakay, ang ibig sabihin ay my messenger. Pero yung dalawang messengers na binabanggit sa verse 1 ay hindi si Malakay. Ito yung darating na messengers pagkatapos pa ni Malakay. 400 years pagkatapos nito. Yung una, sino yung una? Ipapadala ako ang aking sugo para ihanda ang aking dadaanan. At yung unang sugo na yon ay tumutukoy walang iba kundi kay John the Baptist. Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, binabanggit yung Malakay 3:1. At sinasabi na yon ay natupad sa pagdating ni John the Baptist na maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Yung Messiah na yung tagapagligtas na iniintay nila. At yung Panginoon na yon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Okay, second half ng verse 1. Sino yung sugo na binabanggit doon? At ang Panginoon na inyong iniintay ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang inyong pinakahihintay na sugong magsasagawa ng aking kasunduan. Yung unang sugo, si John the Baptist. Yung pangalawang sugo, iba na po ito, ibang messenger, ang tinutukoy ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Saan natin makikita yun? Inihanda ni John yung daraanan ni Jesus. At yung Jesus, yung messenger na tumutukoy dito, ito yung huling propeta. Diba sabi sa Hebrews chapter 1 verse 1, dati nagsasalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa pamagitan ng iba't ibang propeta, but now, verse 2, He has spoken to us through His Son. He is the Word of God. Jesus is the Word, sabi sa John 1:1. Nakilala natin ang Diyos dahil kay Jesus, pero hindi siya basta-basta katulad ng ibang propeta. Hindi siya isang tao lang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kahit anong sabihin ng ibang sekta sa inyo at sabihin na si Jesus ay tao lang, pwede nyo silang ituro sa Malakay chapter 3 verse 1. Bakit? Tingnan niyo ah. Ang sabi ng Diyos, si Yahweh, sabi niya, si John, yung darating na maghahanda ng aking daraanan. Ang dumating ay si Jesus at inihanda ang kanyang daraanan. Si Yahweh at si Jesus ay iisa. Bigla siyang darating sa kanyang templo. Biglang darating sa kanyang templo. Nang si Jesus ay iandog, sabi ni Simeon, "Oh, this is the glory of God." Dumating ang glory ng Panginoon dito sa templong ito sa Luke chapter 2. And then sabi sa Hebrews 1:3, He is the exact representation of the image of God. Aking sa kanyang templo. Darating sa kanyang templo. Sino yung kanya na binabanggit doon? Si Jesus. Kaninong templo yon? Sa Diyos. Kaninong templo yon? Kay Jesus. Ang Diyos at si Jesus ay isa. At ito ang nakamamangha. Na ang Diyos natin, the God of justice, ang Diyos na ininsulto natin, ang Diyos na nilapastangan natin, ang Diyos na binaliwala natin, ang Diyos na yun mismo ang bumaba mula sa langit at nagkatawang tao para ano? Para isagawa ang aking kasunduan. Kung yung kasunduan na yon, yung covenant na yon, ang tinutukoy ay yung covenant kay Moises, na kapag mayroong mga obligasyon ang Israelita na gawin sa Diyos, pero hindi nila nagawa, kaya dapat lang na sila ay parusahan ng Diyos. Pero dumating si Jesus to fulfill yung covenant na yon. Diba sabi niya sa Matthew chapter 5, I have come not to abolish the law, but to fulfill the law. Na meron tayong Diyos na ginawa ang mga bagay na hindi natin magawa, at kahit kailan hindi natin magagawa. At ginawa yon ni Jesus para sa atin to satisfy the justice of God. At paano niya ginawa yung kasunduan na yon? Maring tumutukoy din yon sa new covenant na sinabi ni Jesus na sa huling hapunan niya sa mga disciples niya, "This is the new covenant in my blood." Sa oras na nakapako siya sa krus at dumadanak yung kanyang dugo, ay nagkaroon ng katuparan ang New Covenant. Na dahil sa ginawa ni Jesus, inako niya yung parusa na nararapat sa atin. He satisfied the justice of God. Para tayo na mga magtitiwala sa kanya, ano sabi ni Paul sa Romans 3:26? That he might be just and the justifier of those who has faith in Jesus. Hindi pwede tayong mahalin lang ng Diyos na binabali wala yung kasalanan natin. He satisfied the justice, yung justice niya nung ipako si Jesus sa krus. Dapat bayaran ang kasalanan natin. Pero ang mabuting balita, meron nang nagbayad ng kasalanan natin. The cross of Christ covers everything. Ibig sabihin, wala na tayong dapat bayaran sa Diyos. Ibig sabihin, pagharap natin sa Judgment Day at harap tayo sa Diyos na siyang ahatol sa ating mga kasalanan, hindi yung mga mabuti nating gawa yung sasabihin natin, kundi ang sasabihin natin, wala akong nagawa sa sarili ko na karapat-dapat mo na pagpalain o gantimpalaan. Pero ang iyong anak mismo ang nagbigay ng kanyang buhay at gumawa para sa akin at binayaran lahat ng aking pagkakautang. Yung mga nakarang araw, merong binabalik sa isip ko yung mga kasalanan na nagawa ko in the past. And as if merong voice na nagsasabi sa akin, anong karapatan mo na kausapin yung mga tao na naghihingi ng counseling sa'yo? Anong karapatan mo na tumayo sa harapan at mangaral ng salita ng Diyos? Ikaw din ay makasalanan katulad nila. At naalala ko yung mga kasalanan na yon at ando yung feeling sa akin na mas masahol pa ako kaysa sa inyo. Anong sasabihin ko kapag naririnig ko yung ganong boses? Ang sasabihin ko, oh, hindi ako nararapat na lumapit sa Diyos. Hindi ako nararapat na mangaral ng kanyang salita. Pero ako hindi ako ang dapat mong kausapin. Si Jesus ang tagapagtanggol ko. Talk to my attorney. At sasabihin niya sa'yo, wala nang kasalanan yan na dapat bayaran. Binayaran ko na ang kasalanan niya. I paid his sins in full. Kaya masabi ni Paul sa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. As of verse 34, who is he who condemns? It was Christ Jesus who died and who was raised and is now sitting at the right hand of God interceding for us. Na kahit anong boses marinig sa atin, marinig natin na nag-aakusa sa atin at sinasabing wala kang karapatang lumapit sa Diyos. Andun si Jesus sa tabi ng Diyos at sinasabing ako ang nagbigay ng karapatan sa Kanya na lumapit sa iyo. O kung meron kang mga kapatid sa Panginoon na nakikita na naglilingkod, pero alam mo na meron silang mga nagawang kasalanan na hindi alam na iba, pero ikaw alam mo, tapos sa isip-isip mo, kagabi naman itong kapatid ko sa Panginoon na to. Anong karapatan niya lumapit sa Diyos? Anong karapatan niya maglingkod at manguna dahil doon sa mga nagawa niya ang kasalanan? Alam niyo kung anong sasabihin sa iyo ng Diyos? Wala kang karapatang husgahan ang iyong kapatid. Dahil lahat ng kanyang kasalanan ay hinusgahan ko na nang mamatay ang aking anak sa krus para sa kanya. Di ba ito yung ginawa ko rin para sa iyo? Ibig sabihin ba nun, wala nang pakialam ang Diyos sa ginagawa nating kasalanan ngayon? Ibig sabihin ba, okay, sige, magkasala na kayo na magkasala, okay na yan. Yun ba ibig sabihin nun? No. Our God is a God of justice. So ibig sabihin, yung una, nakita natin, paparusahan niya ang kasalanan sa huling araw. Pangalawa, nakita natin, pinarusahan na ang kasalanan nung si Jesus ay namatay. At pangatlo, dapat nating ma-realize na sa araw-araw, ang pangako ng Diyos, lilinisin, nililinis tayo sa mga natitira pang kasalanan sa atin araw-araw. Our God is a God of justice. He still hates the sin remaining in us. Anong gagawin niya? Okay, tingnan po natin chapter 2. Chapter 3, verse 2. Second part. Basahin ko po yung second part. So naka-underline yan. Sapagkat para siyang apoy. Sino yung siya na tinutukoy? It's Jesus. Para siyang apoy na nagpapadalisay ng bakal o parang sabon na nakakapaglinis. Para siyang apoy. It's like a refiner's fire o yung sabon, yung isa, dalawa. Apoy, yung isa, sabon. Yung sabon na tinutukoy doon ay yung Fuller soap. Hindi natin ginagamit yan. Ang sabon natin ngayon, medyo okay lang, di ba? Bareta o kaya powder. Pero sa panahon nila, kapag ang isang tela, di ba, lalo na gawa sa, yung damit nila, gawa sa balat ng hayop. So kapag ka marumi yan, mabaho, ginagamitan nila ng Fuller soap. Kaya sabi sa MBB, yung sabon na yon ay may matapang na sangkap. So kapag ka sinasabon nila yung tela na yon, kapag ka lumapit ka, maamoy mo aalingasaw, masakit. Masakit sa ilong. Tapos ang ginagawa pa nila, yung tela na yon ay inaampas sa bato para talagang maging malinis. Hindi ko alam, baka katulad ng ginagawa, di ba, may uso pa ba yung pamalo kapag ka naglalaba? Ha? Hindi na ba uso yon? Okay, kaya pala medyo marurumi na yung mga damit natin, hindi masyadong pumuputi. Pero yung purpose nun ay para mas maging malinis. Tama ba? Kasi hindi ko nagamit yun eh. Okay. And ganun sa panahon nila. So ibig sabihin, si Jesus ang layunin niya, kaya siya nasa buhay natin. Yes, inako niya yung parusa sa kasalanan. Pero araw-araw, gusto niya na linisin tayo dun sa mga natitira pang kasalanan. Hindi lang sabon. Mas matapang at mas mabagsik yung isang image na ginamit. He's like a refiner's fire. He's like a refiner's fire. Na yung mga bakal, ginto, pilak, para mawala yung mga impurities o yung ibang mga ibang metal na nakakapit doon na hindi naman kasing precious nung gold, dinadaan sa apoy para madalisay, para makita gintong ginto at makita kung gaano ka-precious yung gold na yun. At ganun ang ginagawa ni Jesus para sa lahat na nakay Kristo. Okay, so tuloy po natin verse 3. Anong ginagawa niya? Verse 3, verse 4. Lilinisin niya ang mga paring lahi ni Levi tulad ng paglilinis sa pilak at ginto upang maging malinis ang kanilang buhay at maging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon. And then verse 4, sa ganoon, muling malulugod ang Panginoon sa mga handog ng mga taga-Huda at taga-Jerusalem gaya ng dati. Bakit gagawin sa atin yun ng Diyos? Bakit? Bakit siya refiner's fire sa atin? Kasi kailangan nating ma-refine. Bakit niya tayo lilinisin? Kasi tayo ay nananatili na marumi, mabaho, masangsang, masakit sa ilong. Kinagawa ng Diyos yon para unti-unti na maubos yung kasalanan na natitira sa atin. Oo, hindi na natin pananagutan yon. Pero ang concern ng Panginoon sa atin ngayon is for His glory and for our good. For His glory. Di ba sabi niya, lilinisin ko yung mga lahi, yung pare na lahi ni Levi. We are priests also before God. At yung, naalala niyo sa chapter 2 na mga pinag-aralan natin, na yung worship natin ay hindi acceptable sa Panginoon dahil sa kasalanan natin. Pero ang ginagawa ni Jesus through the Holy Spirit na nasa atin, unti-unti na nililinis yung puso natin so that we will offer an acceptable worship para sa Panginoon. And it's also for our good. Nililinis yung ginto, ginagawang puro para makita yung ningning, yung yaman ng ginto ngayon. And if you want, kung gusto ninyo na gawin sa inyo ng Panginoon yon, unang-unang kailangan ninyong gawin ay harapin ang inyong kasalanan. If you want to see the gold in you, you need to face the sins in you. Do you want to see that gold? Gusto niyong makita kung gaano ka-precious yung pagkakalikha sa inyo ng Diyos. Kailangan lumapit tayo sa Kanya at sabihin, refiner's fire. Nandito ako. Make my heart pure. Refine me as gold and silver. Eh masakit yun. Hindi madali ang harapin ang kasalanan natin. Mas madaling harapin ang kasalanan ng iba. Pero pag kasalanan natin ang pinag-uusapan, medyo nanlilit na tayo. The process is painful. Kung ikaw pa naman yung tela na iniahampas sa bato, masakit yon. Kung ikaw pa naman yung bakal o yung ginto na dumadaan sa apoy, masakit yon. Pero kailangan gawin to bring out the best in us. It's painful. Sinasaktan tayo ng Diyos hindi para parusahan tayo. Sinasaktan tayo ng Diyos sa kanyang pagdidisiplina dahil itinuturing niya tayo ng mga anak na kanyang minamahal. Hebrews chapter 12, verse 7. At kung titingin niyo sa chapter verse 12 ng Hebrews chapter 12, sinasabi doon na walang disiplina na pleasant. It's always painful. Whenever you deal with the sins in your heart, it's always painful. Yung disiplina na pinagdadaanan natin, yung mga pagsubok na dinadala sa atin ng Diyos, o yung pagpalo dahil sa mga consequences ng kasalanan natin na gawa, it's painful. Pero maganda ang resulta. Mas makikilala natin ang Diyos. Mas magiging katulad tayo ng Panginoong Jesus. And we will enjoy yung salvation na ipinagkaloob niya para sa atin. So you have a choice. Lahat ng tao ay dadaan sa apoy. Lahat. Walang exemption. At mamimili ka kung gusto mong daanan yung consuming fire ng Panginoon o yung refiner's fire. Recently, sabi ko kanina maraming dumadaan sa akin for counseling. And then, nandun ako sa posisyon na nagkapasalamat ako sa Panginoon kasi nakakatulong ako sa ibang tao. Sinasabi nila sa akin yung mga nagawa nilang kasalanan, nagawang kasalanan sa kanila nung asawa nila. And then, ang hindi alam ng mga kinakounsel ko, at malalaman nila ngayon, ang hindi nila alam, ay habang may ginagawa ang Diyos sa puso nila, na ina-expose yung mga kasalanan sa puso nila, ina-expose din ang Diyos yung kasalanan sa puso ko. May mga issues na napag-uusapan ng issue din sa heart ko. May kasalanan yung lalaki na pinapaalala sa akin ng Panginoon na kasalanan ko din sa aking asawa. And it's painful. Hindi madaling makinig sa counseling, hindi lang dahil sa kasalanan nila, kundi dahil naririnig ko din ang kasalanan ko. But I know, I'm going through the refiner's fire. At alam ko na ginagawa ng Diyos sa akin yun because He loves me so much. Kaya ayaw niya na manatili sa akin yung mga kasalanan na natitira pa sa akin. Ina-expose niya yung feeling ko na kaya ko na solusyonan yung problema ng iba. Ina-expose niya yung feeling ko na hindi ako nakadepende sa gagawin niya. Ina-expose niya yung impatience na nasa akin. Kapag nakikita ko na ba, ang tagal-tagal ko na kayo kinakausap, pero bakit paulit-ulit na lang? And God is exposing this because I'm not trusting Him dun sa process na ginagawa niya sa buhay ng mga tao. I'm not trusting Him. I'm being impatient doon sa process na ginagawa niya sa buhay ko. Napakabuti ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng katarungan ng Diyos. Paparusahan niya lahat ng kasalanan sa uling araw. Yes. At ayaw natin na humarap sa araw na yon na tatanggap ng kanyang parusa. So anong dapat nating response? Hindi justice ni God ipagsisigawan natin. Hindi sisigaw natin, Lord, I want your justice. Kundi ang isisigaw natin ngayon, Lord, makatarungan ka. I need your mercy. So trust Jesus as your Savior. So kung meron man sa inyo na hanggang ngayon nagtitiwala pa rin kayo sa sarili ninyo, hanggang ngayon naniniwala pa kayo sa mga nanloloko sa inyo, sa TV, sa radyo, na nagsasabing, kaya mo yan, huwag kang bibigay, kaya mo yan, magsikap ka, pagtrabahohan mo yan. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, hindi mo kaya yan, si Jesus ang gagawa niyan para sa iyo. Hindi ikaw ang lilinis sa sarili mong buhay. Ang sabi ni Jesus, ako ang lilinis sa inyo. Trust your Savior. Hindi lang po ito one time sa Christian life, but every day. Kasi andun yung temptation sa atin na sa halip na sa Diyos magtiwala, sa sarili natin tayo nagtitiwala. Lalo na kapag tumatagal ka na sa Christian life, kaya ko na to. Mature na ako. or dinadala tayo sa point ng buhay natin na ibinabagsak tayo ng Diyos na sagad-sagad para makita natin na wala nang ibang saklolo na malalapitan natin maliban sa Panginoong Hesukristo. So trust your Savior. So, dahil to sa temptation na yun na help natin araw-araw, kailangan disiplinahin tayo ng Diyos. So accept His discipline. Masakit yun. May tao na kakausap sa inyo. May tao na magsasabi sa inyo, itong kasalanan mo. And it's painful. Pero accept His discipline because it's a loving discipline. Dinidisiplina ka, hindi para sa parusahan, kundi dahil minamahal ka ng Diyos. And then, yung mga tao na iniisip mo na sila yung makasalanan at dapat na parusahan, imbis na mag-isip ka ng masama na mangyayari para sa kanila, pray for others that they also may receive God's mercy. Pag naisip mo yung mga tao na nagkasala, asawa mo, kasama mo sa church, imbis na usgan sila, why don't you pray for them? At sabihin, Panginoon, maawa ka din po sa kanila. Ipadama mo yung awa mo sa kanila tulad ng awa na pinadama mo sa akin. Our God is a perfectly just God. Dahil doon, kailangan natin ang awa ng Diyos araw-araw. Kailangan ko, kailangan mo, kailangan nating lahat. At alam natin, at dapat nating maalala araw-araw na yung awa na yon ay matatagpuan lamang natin sa Panginoong Hesukristo. Wala nang iba.